สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Inspiring Short Stories for Seniors เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นแนวอบอุ่นใจที่ออกแบบมาเพื่อผู้อ่านวัยสูงอายุโดยเฉพาะจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำเสนอเรื่องเล่าขนาดสั้นอ่านง่ายในรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่ชัดเจนและปิดท้ายด้วยคำถามชวนคิดหรือชวนย้อนความทรงจำหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้ความเพลิดเพลินแต่ตั้งใจสร้างพื้นที่สำหรับการพูดคุยระหว่างผู้สูงอายุครอบครัวและผู้ดูแลอ่านประสบการณ์ที่มีศักดิ์ศรีและไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนถูกลดทอนความเป็นผู้ใหญ่เนื้อหาโดยรวมเน้นความอบอุ่นความทรงจำมิตรภาพความเมตตาและช่วงเวลาที่เชื่อมโยงคนต่างวัยเข้าด้วยกันจึงเหมาะทั้งสำหรับอ่านเดี่ยวอ่านให้ผู้สูงอายุฟังหรือใช้เป็นของขวัญที่มีความหมายมากกว่าสิ่งของทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเรื่องสั้นๆอ่านง่ายแต่ยังคงความเป็นผู้ใหญ่และมีศักดิ์ศรีหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเลือกใช้เรื่องสั้นที่ไม่ยาวเกินไปแต่ยังคงโทนการเล่าเรื่องที่สุภาพละเอียดอ่อนและไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกมองข้ามความสั้นของแต่ละเรื่องช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีสมาธิสั้นลงหรือเหนื่อยง่ายอ่านได้ต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกหนักขณะเดียวกันการเขียนก็ไม่ได้ลดทอนเนื้อหาให้ดูเด็กหรือเรียบแบนเกินไปจุดนี้สำคัญมากเพราะหนังสือสำหรับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยมักเน้นความง่ายจนเสียความลึกทางอารมณ์แต่เล่มนี้พยายามรักษาสมดุลระหว่างความเข้าถึงง่ายกับความเคารพต่อประสบการณ์ชีวิตของผู้อ่านผลที่ได้คือเรื่องเล่าที่อ่านจบแล้วไม่ใช่แค่เข้าใจเนื้อเรื่องแต่ยังรู้สึกว่าได้รับการยอมรับในฐานะผู้มีประสบการณ์และความทรงจำของตนเองซึ่งเป็นคุณค่าที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานกลุ่มเดียวกันหลายเล่มประเด็น2คำถามสะท้อนความคิดที่เปลี่ยนการอ่านให้เป็นการสนทนาสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เด่นกว่าหนังสือเรื่องสั้นทั่วไปคือการใส่คำถามสะท้อนความคิดท้ายเรื่องอย่างตั้งใจคำถามเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อกิจกรรมเชิงแบบฝึกหัดแต่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเรื่องที่อ่านกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้อ่านเมื่อจบหนึ่งเรื่องผู้อ่านสามารถย้อนมองความทรงจำของตนเองเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตหรือเล่าประสบการณ์ให้คนในครอบครัวฟังได้การออกแบบเช่นนี้ช่วยลดความเงียบที่อาจเกิดขึ้นในการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาให้กลายเป็นบทสนทนาที่มีความหมายคำถามเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้ดูแลและหลานๆมีหัวข้อคุยที่เป็นธรรมชาติไม่ฝืนและไม่ดูเหมือนการซักถามจึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้หนังสือทำงานได้ทั้งในฐานะงานอ่านและเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ประเด็น3การกระตุ้นความทรงจำผ่านเรื่องเล่าแบบอ่อนโยนไม่กดดันหนังสือเล่มนี้ใช้พลังของเรื่องสั้นเพื่อแตะความทรงจำเดิมอย่างนุ่มนวลไม่ได้พยายามกระตุ้นสมองแบบเร่งเร้าหรือทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนกำลังทำแบบฝึกหัดทางการแพทย์แต่เลือกใช้ภาพชีวิตที่คุ้นเคยน้ำเสียงที่อบอุ่นและสถานการณ์ที่เป็นมนุษย์ทั่วไปเพื่อเปิดทางให้ความทรงจำเก่าค่อยๆผุดขึ้นมาเองวิธีนี้เหมาะกับผู้สูงอายุที่อยากรำลึกอดีตโดยไม่ถูกบีบคั้นเพราะการระลึกความหลังที่ดีควรให้ความรู้สึกปลอดภัยและมีคุณค่าไม่ใช่เป็นภาระหนังสือจึงไม่ได้ขายแนวคิดเรื่องการฝึกสมองแบบแข็งเพียงอย่างเดียวแต่เน้นการชวนให้จำอย่างมีอารมณ์ร่วมความทรงจำที่ถูกปลุกขึ้นจากเรื่องเล่าลักษณะนี้มักนำไปสู่การเล่าประสบการณ์ชีวิตครอบครัวงานความรักหรือช่วงเวลาสำคัญอื่นๆซึ่งล้วนช่วยเสริมความรู้สึกว่าชีวิตของผู้สูงอายุยังมีเรื่องราวที่ควรถูกฟังและจดจำประเด็น4เหมาะสำหรับครอบครัวผู้ดูแลและการเป็นของขวัญที่มีความหมายอีกมิติหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีคือบทบาทในฐานะสื่อกลางสำหรับครอบครัวและผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือผู้ที่ต้องการหาของขวัญที่ใช้งานได้จริงหนังสือเล่มนี้เสนอทางเลือกที่ต่างจากของขวัญทั่วไปอย่างเกมปริศนาหรือของใช้ที่อาจไม่มีความผูกพันทางใจเพราะสิ่งที่มอบให้ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นเวลาและการพูดคุยร่วมกันการอ่านเรื่องสั้นหนึ่งเรื่องในแต่ละครั้งสามารถกลายเป็นกิจกรรมประจำวันหรือกิจกรรมยามบ่ายที่ไม่ซับซ้อนผู้ดูแลเองก็ได้ประโยชน์เพราะมีเนื้อหาพร้อมใช้ไม่ต้องเตรียมกิจกรรมใหม่ทุกครั้งและยังช่วยลดความกังวลว่าจะคุยเรื่องอะไรกับผู้สูงอายุดีเมื่อมีเรื่องเล่าและคำถามกำกับไว้แล้วการเริ่มต้นบทสนทนาจะง่ายขึ้นมากนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสูงกว่าหนังสืออ่านเล่นธรรมดาประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อควรระวังในคุณภาพเนื้อหาเมื่อใช้จริงแม้แนวคิดของหนังสือจะได้รับคำชมเรื่องความตั้งใจและความอบอุ่นแต่ข้อมูลจากรีวิวบางส่วนสะท้อนว่าการนำไปใช้จริงอาจต้องมีการตรวจทานก่อนอ่านออกเสียงโดยเฉพาะหากผู้ใช้ต้องการความลื่นไหลและความชัดเจนในการฟังประเด็นนี้ไม่จำเป็นต้องมองว่าเป็นข้อด้อยของแนวคิดทั้งหมดแต่เป็นข้อควรระวังด้านคุณภาพการเรียบเรียงที่ผู้ใช้ควรรู้ไว้ก่อน หนังสือประเภทนี้พึ่งพาความเข้าใจง่ายและจังหวะการเล่าค่อนข้างมากหากมีถ้อยคำที่กำกวมหรือประโยคที่ไม่เรียบการอ่านให้ผู้สูงอายุฟังอาจทำให้สะดุดและลดอรรถได้ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงสะท้อนภาพสองด้านพร้อมกันคือด้านหนึ่งมีแนวคิดที่แข็งแรงมากในเรื่องการเชื่อมโยงคนในครอบครัวแต่อีกด้านก็ชี้ให้เห็นว่าหนังสือที่ใช้กับการอ่านจริงควรคำนึงถึงความประณีตของภาษาอย่างยิ่งผู้อ่านจึงควรมองเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงควรใช้ด้วยการคัดกรองและปรับวิธีนำเสนอให้เหมาะกับผู้ฟังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้สูงอายุที่ยังชื่นชอบเรื่องเล่าที่อ่านง่ายและมีความหมายรวมถึงลูกหลานผู้ดูแลและผู้ที่กำลังมองหาของขวัญที่สร้างการสื่อสารแทนการวางไว้เฉยๆประโยชน์สำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การอ่านเพื่อความเพลิดเพลินแต่ยังอยู่ที่การเปิดบทสนทนากระตุ้นความทรงจำและสร้างช่วงเวลาร่วมกันในครอบครัวอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของผู้อ่านวัยสูงอายุไม่ลดทอนเนื้อหาให้ดูเด็กและยังผูกเรื่องสั้นเข้ากับคำถามสะท้อนความคิดอย่างเป็นระบบจุดยืนแบบนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงปฏิบัติแม้ผู้ใช้บางคนอาจต้องตรวจทานถ้อยคำก่อนอ่านออกเสียงแต่แนวคิดหลักของเล่มยังชัดเจนคือทำให้การอ่านกลายเป็นโอกาสของการเชื่อมใจมากกว่ากิจกรรมฆ่าเวลาหากคุณต้องการสนับสนุนเชโรเบสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่